dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za utorak 12. april, u kojoj vam u narednih pola sata nudimo. Lideri regiona okupljeni na sajmu gospodarstva u Mostaru, u fokusu odnosi na relaciji Sarajevo-Beograd, Zagreb-Beograd. Bilježimo i prve reakcije na političke poruke iz Mostara, a predizborne poruke u Srbiji obiluju bizarnostima.
How do we come together? How do we win?
Ovo je borba koja traje.
Svaki sekund, svaki milimetar naših života moramo dati njemu.
Freedom House upozorava, Evroazija na ivici, Balkan u zastoju, Evropskoj uniji prijeti ksenofobija. Kosovo sa najlošijim ocjenama zbog neuspjeha izgradnje institucija sistema. Makedonski predsjednik proglasio opštu aboliciju. U Crnoj Gori inicijativa za pravljenje groblja za njemačke vojnike poginule u Drugom svjetskom ratu. FAP, nekad veliki proizvođač kamiona na izdisaju, a sa njim i cijeli Priboj. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mostar je danas bio regionalni centar. Zvaničnici država regiona okupili su se na otvaranju 19. sarma gospodarstva u Mostaru, čije su organizator ove godine Turska. Tokom zvaničnih i bilateralnih susreda, lideri Zapadnog Balkana precizirali da je potrebno značajnije razvijati projekte od regionalnog značaja i savladati trgovinske barijere. Mirsad Behram prenosi.
Proglašavajući sajam otvorenim, zamjenik premijera Turske Numan Kurtulmuş rekao je kako je želja te zemlje da gradi odnos se ne samo sa Bosnom i Hercegovinom.
Mi želimo da imamo izuzetne odnose i sa svim drugim zemljama u regionu, sa Srbijom, sa Hrvatskom, sa Crnom Gorom, sa Bulgarskom, sa Grčkom. Mi želimo da imamo u cijelom regionu najbolje moguće u svim aspektima odnose.
Upravo je o regionu i važnosti ekonomije uz ostalo govorio predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.
Pitanje ekonomije predstavlja centralno pitanje našeg regiona. Dakle, moramo sve učiniti da bismo, a ekonomija to traži, razgovarali o sadašnjosti i budućnosti.
Srbijanski premijer Aleksandar Vučić podsjetio je da je Bosna i Hercegovina za Srbiju treća izvozna destinacija i četvrti vanjsko-trgovinski partner.
Da imamo stalni rast trgovinske razmjene sa Bosnom i Hercegovinom, da želimo da to unapređujemo u narednom periodu i da to ne bude samo ili najvećim delom Republika Srpska, već da to budu svi delovi Bosne i Hercegovine i jednako zapadna koliko i istočna Hercegovina.
Na svečanosti otvaranja sajma privrede u Mostaru govorila je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Hrvatska je prvi trgovinski partner, jedan od najvećih ulagača u Bosni i Hercegovini i vjerujem da su pretpostavke za razvoj gospodarstva ogromne i da ih možemo i moramo iskoristiti još više.
Govoreći o sajmu privrede, predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović pored ostalog je kazao:
ovakve manifestacije su dragocjene jer šalju u svijet pozitivnu poruku o Mostaru i o Bosni i Hercegovini. Ove godine se očekuje 50.000 posjetilaca na sajmu. Uvjeren sam da će u narednim godinama taj broj nastaviti da raste.
Za 5 dana trajanja na sajmu će se predstaviti oko 800 izlagača iz 24 zemlje, a bit će održan i niz podsajamskih manifestacija te nekoliko poslovnih, tematskih konferencija, stručnih skupova i okruglih stolova. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Najviše pažnje prvog dana međunarodnog sajma izazvao je sastanak predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i premijera Republike Srbije Aleksandra Vučića, te kratki susret Vučića i predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Sa više detalja javlja se Ivan Katavić.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine održali su danas odvojene susrete sa srbijanskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Najviše pozornosti izazvao je susret Vučić-Izetbegović. Nakon sastanka obojica lidera kazali su kako je susret bio korak naprijed za Srbe i Bošnjake na Balkanu.
Prošlost je bila kakva je bila, na nju ne možemo utjecati, možemo utjecati na budućnost i evo mi smo spremni da ponovo intenziviramo dijalog Srbije i Bosne i Hercegovine, Srbije, Srba i Bošnjaka. Naravno trebamo razumjeti jedni druge, uvažavati jedni druge, uvažavati istinu, uvažavati presude međunarodnih sudova i tako dalje.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić kazao je kako su odnosi Srba i Bošnjaka ključni za cijeli Zapadni Balkan.
Smatramo da su srpsko-bošnjački odnosi kičma za opstanak Zapadnog Balkana u pravom smislu te reči, za mir, za bezbednost i sigurnost ljudi u celom regionu, da moramo da sagledamo prošlost iz svakog ugla da Bošnjaci uđu u naše srpske cipele, mi Srbi u bošnjačke cipele.
Ranije je Vučić održao i susret sa drugom dvojicom članova predsjedništva. Tom prilikom srpski član predsjedništva Mladen Ivanić je izjavio:
Bosna i Hercegovina smatra da u Srbiji ima korektnog, dobrog prijatelja i to ćemo tako nastaviti dalje. Ja mislim da je zaista krajnje vrijeme da se te tenzije spuste, jer bilo je previše negativnog iz Bosne i Hercegovine prema Srbiji u prošloj, pa evo i u ovoj godini.
Hrvatski član predsjedništva Dragan Čović izrazio je nadu u još bolje odnose svih naroda u regiji.
Ne vidim nijednog razloga da sve naše zemlje u okruženju, svi naši susjedi, a tu je Hrvatska, prije svega Srbija i Crna Gora, ne gradimo jedan dobar odnos, jer bez tog dobrog odnosa nema stabilnosti u Bosni i Hercegovini.
U Mostaru je sa srbijanskim premijerom kratko razgovarala i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Hrvatska predsjednica je nakon ovog sastanka kratko kazala kako je u proteklom periodu bila iznenađena pojedinim izrazima netrpeljivosti u regiji. Ipak optimistična je da se u narednom periodu može poboljšati regionalna saradnja. Podsjetila je da između Hrvatske i Srbije još uvijek postoji određena razina retoričkog sučeljavanja, no da danas sa Vučićem, iako je to bilo najavljivano, nije razgovarala o pregovorima Srbije o ulasku u Europsku uniju.
Nismo razgovarali o konkretno poglavlju 23, niti bilo kojem drugom aspektu pregovora, već općenito bio je to jedan prijateljski, rekla bih, državnički razgovor o međusobnoj odgovornosti za stabilnost naših država i za razvoj međudržavnih prijateljskih odnosa i naravno za stabilnost i sigurnost na širem prostoru jugoistoka Europe.
U ostalim bilateralnim susretima članovi predsjedništva razgovarali su i sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, predsjednikom Slovačke Andreom Kiskom te zamjenikom premijera Turske Numanom Kurtulmušom. Za Radio Slobodna Europa iz Mostara, Ivan Katavić.
Slijede reakcije. Slavo Kukić, sociolog i univerzitetski profesor iz Mostara, smatra da bi međusobnih susreta na najvišem nivou, kakvi su bili u Mostaru, trebalo biti mnogo više i da bi bili od koristi svima.
Ja vjerujem da bi to imalo koristi, da bi amortiziralo mnoge jake riječi, da bi i mnoge ekstremizme koje se može čuti na prostoru regije relaksiralo, odnosno dalo im značenje koje ti ekstremizmi imaju. Ekstremizama imate svugdje u svijetu, ali ovdje su oni na prostoru koji je opterećen međusobnim odnosima, ostalom nedavnim ratovima. Ovakvi susreti, ovakve poruke kao što su se dale danas čuti, sasvim sigurno umanjile bi strahove od tih ekstremizama. Generalno mislim da je to ohrabrujuća priča.
Na pitanje koji je susret značajniji, Izetbegović Vučić ili Vučić Grabar Kitarović, profesor Kukić je odgovorio:
Sve je to značajno, jer na toj verbalnoj ravni vi imate puškaranja, ne baš u čitavom trokutu, ali imate puškaranja posebice na relaciji Hrvatska Zagreb-Beograd, odnosno na relaciji Sarajevo-Beograd, i utoliko je i jedan i drugi susret značajan i ja osobno se nadam da bi nakon ovog susreta, naravno pod pretpostavkom da se logika tih susretanja nastavi, da bi ta retorika mogla značajno opasti.
Kaže Slavo Kukić, sociolog, politički analitičar i univerzitetski profesor iz Mostara. Šire reakcije potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org, gdje još imamo i reagovanje iz Zagreba. Prilikom neformalnih susreta hrvatske predsjednice i premijera Srbije u Mostaru, čuli ste, tema razgovora nije bio hrvatski stav o srpskom pregovaračkom procesu. Što se tiče hrvatskog zahtjeva da Srbija ukine regionalnu nadležnost za ratne zločine za cijeli prostor bivše Jugoslavije, donedavni savjetnik predsjednice Vladimir Šeks i sam na srbijanskoj optužnici predlaže da se umjesto toga obnovi dogovor o ustupanju postupaka za ratne zločine između Hrvatske i Srbije. Iz Zagreba prenosi Janis Zebić.
Kako navode hrvatski mediji, nisu se obistinjele najave srpskih medija da će sadržaj neformalnog susreta hrvatske predsjednice tijekom posjete Mostaru sa srpskim premijerom Vučićem biti hrvatska pozicija oko otvaranja poglavlja 23 pravosuđe i temeljna prava u pristupnim pregovorima Srbije sa Europskom unijom. Razgovaralo se o bilateralnim odnosima dviju država, neslužbeno doznaje hrvatski javni servis HINA, a susjet je trajao 10 minuta. Ured hrvatske predsjednice već je ranije kazao kako takav susret nije bio predviđen. Hrvatska je pozicija da se u pregovaračke uvjete za to poglavlje uvrsti da Srbija treba ispuniti međunarodno preuzete obaveze prema hrvatskoj manjini u Srbiji, da provodi punu suradnju sa Hagom i da ukine takozvanu regionalnu nadležnost za ratne zločine. Nema nikakvih najava da bi Hrvatska izmijenila svoju poziciju. Donedavni posebni savjetnik predsjednice Vladimir Šeks kazao je da je neodrživa srpska pozicija da može suditi građanima svih država nastalih raspadom socijalističke Jugoslavije, neovisno o tome da se kazneno djelo nije dogodilo na području Srbije i da žrtva ili žrtve kaznenog djela nisu državljani Srbije.
To je bio nastavak jedne pravosudne agresije Srbije na Hrvatsku. Srbija mora povući taj zakon kojim se proglasila mini Hagom.
Šeks kaže kako postoje pritisci nekih zemalja Europske unije na Hrvatsku da odustane od svoje pozicije, ali da je na hrvatskoj diplomaciji da argumentima uvjeri europske partnere kako se ne radi o hrvatskoj ucjeni i blokadi Srbije, već samo o nastojanju da se postupanje Srbije uskladi sa međunarodnim pravom.
Da li će to lobiranje hrvatske vlade i Ministarstva vanjskih poslova uspjeti? Ja se nadam da hoće i da se može razumnim argumentima uvjeriti Srbiju da odustane od primjene toga zakona. Odustajanje od primjene toga zakona ne znači da bi bilo tko ko je u Hrvatskoj bio zaštićen. Treba sve kaznene prijave i optužnice koje postoje u Srbiji, treba i proslijediti Hrvatskoj. Tako je bio jedno vrijeme sporazum između dvaju državnih odvjetništva, ali taj sporazum nije izvršen.
Ideja o suradnji tužiteljstava i pravosuđa dviju država inicirana je početkom 2000-ih, kada je ministrica pravosuđa u hrvatskoj vladi bila Ingrid Antičević-Marinović. Ona za naš program kaže kako u potpunosti podržava zahtjev da Srbija izbriše regionalnu nadležnost iz svog zakonodavstva i da bi ustupanje postupaka za ratne zločine državi u kojoj se optuženik nalazi i puna suradnja tužiteljstava i pravosuđa dviju zemalja bila korak u pravom smjeru. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Žalit ću se na odluku Prvog osnovnog suda u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, nakon što joj je taj sud naložio da načelniku Generalštaba Vojske Srbije Ljubiši Dikoviću isplati 550.000 dinara odštete zbog, kako se navodi, objavljivanja neistinitih optužbi u publikaciji dosije Ljubiša Diković.
Fond za humanitarno pravo će se žali zato što je pravno lice i ako se dogodi da i u žalbenom postupku bude potvrđena ova presuda, onda postoji prostor za Evropski sud za ljudska prava i to će sud sigurno slediti već dostignutu sudsku praksu. Nama je cilj nevladinim organizacijama, civilnom društvu da se povećava taj prag slobode izražavanja.
Kaže Nataša Kandić, utemeljivač Fonda za humanitarno pravo, više na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Umjesto istrage prisluškivanih razgovora, abolicija za sve u Makedoniji. Naime, predsjednik Đorđe Ivanov objavio je odluku o potpisivanju abolicije za sve političare protiv kojih se vodi istraga, protiv kojih je bila pokrenuta tužba, kao i za jednog političara koji izdržava zatvorsku kaznu. Blagoja Kuzmanovski.
Sa namjerom da doprinesem u rješavanju krize i relaksiranju odnosa i smanjenju tenzija između suprotstavljenih političkih snaga i njihovih pristalica, a svjestan o posljedicama po državu i građane ukoliko se ništa ne preduzme u ovoj teškoj krizi, svjestan i o posljedicama po meni sa preduzimanjem ovog koraka, ali i sa snažnom vjerom da nosim odluku u interesu države i nacije, njene stabilnosti i nezavisnosti, odlučio sam da bude stavljen kraj ovoj agoniji Republike Makedonije, rekao je Ivanov. On je dodao da odluka koju je potpisao danas stupa na snagu odmah. On je istakao da su političari otvorili toliko krivičnih postupaka između sebe da i jedni i drugi sada su spremni da upotrebe sva moguća sredstva samo da ne budu poraženi na sljedećim izborima, jer ne znaju dokle će ići druga strana u produbljivanju ličnog obračuna, revanšizma, mržnje i ksenofobije. Posle objavljivanja prisluškivanih materijala od strana opozicije i dogovora iz jula prošle godine, formirano je takozvano specijalno javno tužilaštvo, čiji je cilj da pokrene tužbe za sve navodne kriminale u kojima su učestvovali predstavnici vlade. Privremeni parlamentarni izbori u Makedoniji trebaju biti održani 5. juna, a predsjednik parlamenta Trajko Veljanovski ovih dana treba to i zvanično saopštiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američka nevladina organizacija za ljudska prava Freedom House ukazuje da je zbog ekonomskih nevolja i diktatura Euroazija na ivici, Balkan u zastoju, u evropskim integracijama, a evropskom projektu prijeti rastući populizam i ksenofobija. Održivi mir na Balkanu mali je napredak, ali mir bez napretka vodi u potencijalno opasnu stagnaciju, upozorava Freedom House. Kosovo među najviše kritikovanima, reakcije prenosi Amra Zajneli.
U izveštaju Freedom House se dodaje da iako Evropska unija priznaje Kosovo kao potencijalnog kandidata za članstvo, Unija ipak izbegava konačnu odluku o državnosti zemlje. Briselski dijalog između Kosova i Srbije ostvario određeni napredak, ali njegovi rezultati nisu popularni unutar Kosova, kaže izveštaj. Pritom se nadovezuje i na negativne rezultate u Bosni nakon Dejtonskog sporazuma. Sve ovo utiče na reforme u zemlji, posebno na one koje se tiču borbe protiv korupcije. Zastoj u procesu vizne liberalizacije također negativno uticao na građane. Izveštaj podsjeća na to da je u prvom tromjesečju 2015. više od 50.000 Kosovara zatražilo azil u zemljama Evropske unije. Na skali od 1 do 7, gde jedinica predstavlja visoku stopu demografskog razvoja, a sedmica najnižu, Kosovo je dobilo 5,07. Kosovski analitičari ocenjuju da je ovakva ocena Freedom House realna, te da izveštaj ispravno prikazuje stanje u kojoj se nalazi Kosovo. Analitičar Imer Muškolje ističe da političko rukovodstvo Kosova ovaj izveštaj treba da shvati kao kritiku, jer kako kaže, on ukazuje na to da su se lideri bavili jedino svojim pozicijama i ličnim interesima. Ako gledamo kakva situacija vlada u zemlji, smatram da je izveštaj trebao biti još rigorozniji, a naročito kada se radi o izgradnji države. Znamo da je, nažalost, većina institucionalnih lidera malo radila na tome, a više na svoje uske interese, kaže on. Muškolje dodaje da je posljedica ovakve situacije blokada u zemlji. S ovakvom konstatacijom složili su se i predstavnici kosovske opozicije, koji su naveli da trenutna vlast šteti državi Kosovo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Koliko daleko su spremni da idu? Mnogi se to pitaju u jeku kampanje za predstojeće izbore u Srbiji, a podstaknuti nizom primjera kojima političari prelaze i granice bizarnog. Od lažiranja potpisa za podršku izbornih lista, preko pretvaranja reklame za automobile u predizbornu poruku, pa sve do promjene i ličnog imena za ljubav kampanje. Priču nam donosi Zoran Glavonjić.
Šta povezuje jedinstvenu rusku stranku, jedan kompjuterski štampač, pevačicu Maju Nikolić i Republiku? Partiju. Ništa, osim sumnje Republičke izborne komisije da su svi umešani u falsifikovanje potpisa za rusku listu. Da nije krivično delo, bilo bi smešno i sve bi izgledalo samo kao naivna fikcija.
A ne liči mi toliko na petparački film, pošto u petparački filmu je donekle se trude da postoji neki scenarijo i kakva takva radnja. Ovo je više improvizacija nekog apsurdističkog tipa, nadrealnog potpuno, gde je nebitno. Više mi liči na neku apstraktnu umetnost, eto.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Viktor Marković, novinar satiričnog sajta Newsnet. Lista neobičnih pokušaja u borbi za svaki glas u koji se ne biraju sredstva ove godine skoro je beskonačna. Međutim, biserima ima inventivnih, kao što je ideja levičara Borka Stefanovića da svojim puntom taksira gradovima Srbije i besplatno prevozi građane, ali i providnih pokušaja marketinških delatnika. Pa tako predizborni patriotski spot vladajuće Srpske napredne stranke, kako se čini pažljivim posmatračima, neodoljivo podsjeća na reklamu za američki Chrysler. U drugoj priču nosi Clint Eastwood. How do we come together and how do we win? Detroit showing us it can be done. A u prvoj u svetu nešto manje poznati Bule Goncić.
Ovo je borba koja traje, borba za budućnost. Nikada je teško, mi ne odustajemo, jer na kraju mi smo narod pobednika.
ali šta sve za ljubav birača još može da se uradi, ako ste se pitali, odgovor na prvu loptu ličnim primjerom daje Borko Stefanović, koji se do pre neki dan zvao Borislav. Ime je zvanično promenio jer nisu hteli da mu priznaju listu pod nadimkom Borko.
Pri čemu ne mislim da sam promenio ime, jer moje ime jeste Borko i svi me zovu tako ceo život. Ja sam to uradio zato da bismo onemogućili zaustavljanje levice Srbije.
Jel vam palo teško što ste morali da promenite ime?
Mislim, nije mi bilo teško jer nisam promenio ime u Dragan ili Marko. Nego sam ga promenio ono što jeste moje ime. Razumete?
Lepo zvuči, kažu Beograđani za Radio Slobodna Evropa, ali nikome ne veruju ni reč.
Zato što nikad nisu ništa ispunili, a onda to ponavljaju kao papagaji. Sve za lep život, ali tog lepog života čekamo mnogo dugo.
Ali oni pričaju bajke, oni se tako i ponašaju.
Uvek ista priča, vuk dlaku menja, ćud nikako.
Sve bi uradili samo da bi dobili vlast ili uzeli neki novac i opljačkali nas na vlasti i možete da radite šta hoćete. Dovolja nekog novog oktobra.
Billboard i plakati sa nasmejanim licima koje obećavaju svetlu budućnost, u slogane sreća idemo ili ujedinjeni možemo sve, samo su začin u ovom galimatijasu svemogućih ponuda u kojima čini se fali još samo obećanje za besplatno letovanje na Havajima ili putovanje na Mars. Sve to, kaže sociolog Ratko Božović, dokazuje da većina političara jedno priča, a drugo radi.
Zašto bi se vodilo računa kad se izbori dobijaju po tom broju onih kojima možete praznu glavu puniti najvećim mogućim lažima? Šta mi imamo ovdje u ovoj priči nego jednu ideološku priču da svoje želje pretvaramo u nešto kao da se već dogodilo i kao da će se sigurno dogoditi. A mi znamo šta nam je rečeno sve da će se dogoditi, a ništa za toga nije dogodilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Moj izbor 2016.
Ja sam Dušica Kovačević, trenutno sam u petom mesecu trudnoće, inače čekam drugu bebu i izaći ću na izbor. Mislim da je važno da treba svako da uradi bez obzira za koga će glasati, jer je poenta da promenimo nešto uopšte kod nas u svesti. Ne verujem tim obećanjima, više mi je to kao neki šablon gde se ponavlja jedno te isto već godinama. Pošto ja radim s trudnicama i mislim da ne može da prođe ni jedan čas, a da se neko ne požali i stalno se priča, ajde podižimo natalitet, Srbija će se svesti na ne znam šljivu i ne znam šta. A u stvari niko ne radi na tome da nešto poboljša i to je u stvari nešto što vas tišti i što vam smeta. Zanima me kakva je ta budućnost, upravo zbog toga što rađam dete i što sad treba da razmišljam o tome u kojoj će školu moje dete ići, pre toga u kojoj će vrtić ići, da li će tu biti nekih problema, da li mogu da nađem adekvatnog lekara ako nemam vezu, šta će biti ako ostanem bez posla. Mislim, nekako ne osjećam tu sa te strane neku sigurnost, pa se nadam i volao bih da to osjetim. Eto.
Moj izbor 2016.
Groblje za poginule njemačke vojnike iz Drugog svjetskog rata, čiji se posmrtni ostaci nalaze u Crnoj Gori, bit će izgrađeno u krugu vojnog aerodroma Golubovci. Shodno sporazumu Crne Gore i Njemačke iz 2011. izgradnju groblja površine 2600 metara kvadratnih finansiraće vlada Njemačke. Iako potomci njemačkih vojnika u Crnoj Gori, Subnor i gradska opština Golubovci podržavaju inicijativu, ima i onih koji su protiv. Predrag Tomović bilježi.
Potomci njemačkih vojnika u Crnoj Gori, kako za naš program kaže jedan od njih, Srećko Šenk, pozdravljaju taj civilizacijski čin države da nađe i obezbijedi mjesto za pokop zemnih ostataka njihovih predaka.
Civilizacijski. Mislim da je to bilo normalno i zaočekivati da ti ljudi isto zaslužuju da dobiju to što dobiju. Samo to je dobar potez i veoma humano i civilizovano.
Nakon odustajanja od kasarne Milovan Šaranović u Danilovgradu, vlada Crne Gore je odlučila da groblje izgradi u krugu vojnog aerodroma Golubovci. Predsjednik gradske opštine Golubovci Dušan Radonjić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
Mi poštujemo ono nešto što su tekovine narodno-oslobodilačke borbe, apsolutno, ali poštujemo i žrtve onoga nečega što je drugi svjetski. I kroz to poštovanje prosto i kompletnog tog procesa i dešavanja mi prosto nemamo ništa protiv da takav jedan spomen kompleks ili spomen obilježje nađe mjesto na vojnom aerodromu. Evo, prosto ne postoji nikakav otpor. čak ne postoji neka velika priča oko toga.
Prvobitnu odluku da groblje za njemačke vojnike izgradi u kasarni u Danilovgradu vlada je izmijenila jer su se tome usprotivile porodica Šaranović i predstavnici Subnora. No sada u Subnoru, kako za naš program kaže potpredsjednik Ljubomir Sekulić, nemaju ništa protiv nove lokacije za njemačke vojnike u krugu vojnog aerodroma u Golubovcima.
Mi nemamo ništa protiv, to je civilizacijski čin, svako ima pravo na grob. To rade, uradili su sve evropske zemlje i to na bazi reciprociteta. Neka se to groblje formira u Crnoj Gori, ali nismo se složili da bude u okviru kasarne Narodnog heroja Milovana Šaranovića, a potpuno smo saglasni sa novom lokacijom koju je vlada odredila.
Prema procjenama Njemačkog narodnog saveza za brigu i staranje o njemačkim ratnim grobovima, u Crnoj Gori se nalaze humke sa ostacima tijela 2000 njemačkih vojnika. Njihovo iskopavanje je počelo prije 2 godine u Nikšiću na lokaciji Kapino polje, gdje je sahranjeno 112 njemačkih vojnika. Posmrtni ostaci sa te i drugih lokacija prenešeni su u Bar, gdje su privremeno smješteni u prostoru namijenjenom u te svrhe na katoličkom groblju Lovrijenac. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U Priboju čekaju spas za FAP, no nema niko ko vjeruje da će ovaj nekadašnji industrijski gigant obnoviti dane stare slave. Danica Gudurić donosi nam priču o FAP-u nekad i sad.
Nekada je Priboj bio FAP, a FAP je bio Priboj. Oko ove fabrike nije se okretao samo Priboj, već i ceo Zlatiborski okrug. Do 90. godina fabrika je dobro radila i samo matičnom preduzeću zapošljavala oko 7000 radnika bez kooperanata. Kao moćno preduzeće, FAP je tada na led i pored Lima izgradio naselje, novi deo Priboja, ulagao u putnu i telekomunikacionu mrežu.
Celo se vidjeti ove zgrade budano, to je sve smo mi odvajali od našeg ličnog dohotka. Od mog ukupnog ličnog dohotka možda dobio svega 60%, ono 40% išlo je za ove, ali ne mogu se žaliti, stvarno nam je bilo dovoljno.
Prisjeća se bivši radnik Golub Krsmanović. Pored izgradnje, FAP je nekada mnogo ulagao u kulturu, zdravstvo kao i obrazovanje radnika, a FAP-ovi majstori bili su vrlo cenjeni. Pričaju nekadašnji FAP-ovi majstori Milan Đekić i Marko Popović.
Omogućio mi je FAP da dobijem jedan stan, kasnije sam dobio i drugi stan.
FAP je bio Jugoslavija u malom.
Nije se gledalo koje vere, tu su bili i Mađari, i Italijani, iz Hrvatske, iz Dalmacije, bio mi mate majstor. Iz Mostara, niko nikad nije gledao ko si, šta si, važno je bilo da se radi, da si dobar čovjek, da pošteno radiš, međutim ne znam danas, to se promenilo. Puno čega.
Bila je privilegija raditi u ovom preduzeću.
Išao sam službeno u Belgiju zbog nekih mašina, ali sam video tada nisu imali ni veće plate od plata FAP-a, nisu imali bolje uslove za rad.
Bili ste popularni onda?
Bili su popularni. Kaže, radi u VAP-u, kaže, ima dobru platu, hoću za njega da se udam i tako.
A sve je počelo davne 1953. godine montiranjem prvih 17 vozila nosivosti 4 i 6 tona. Tako je počela proizvodnja teških vozila po licenci austrijske firme Saurer.
Mi smo nekad radili po 15 sati, mi smo pitali za vreme, samo da damo što više proizvoda.
Na nekim specijalnim alatima sam radio, pa sam čak i dolazio neki put popodne i ako nisam u naredbi da bi završio neki posao, da bi FAP imao korist, a ne ja, da ne bude plaćeno to, jer mi je to najmanje bilo bitno, mi je bitno da FAP završi i ispuni plan. Žao mi je FAP-a kao da mi je to porodično neko imanje.
Od nekada 7000 zaposlenih u ovoj fabrici danas je 650 radnika. Ovaj gigant je nekada proizvodio 50 vozila dnevno, sada to nije ni godišnja proizvodnja. Još uvijek je neizvesno šta će biti nakon 31. maja kada prestaje zaštita od naplate poverioca, a sa propadanjem pribojske privrede, prvenstveno FAP-a, grad na tromeđi polako odumire. Između dva popisa Priboj je izgubio oko 4000 građana. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slovenski reditelj Tomaž Pandur preminuo je iznenada u 53. godini tokom pozorišne probe u Skoplju. Pandur je pripremao predstavu Kralj Lir u Makedonskom narodnom teatru kada je doživio srčani udar. Radio je na brojnim pozorišnim scenama u državama regiona, a glumac Rade Šerbeđija nam je povodom njegove smrti rekao.
Šokiran sam potpuno kao i svi moji prijatelji, naši prijatelji koji su Tomaž
Tomaša voljeli, znali ga, radili s njim. Bio je tako poseban, divan, božanstven režiser. Jedan od najvećih koji smo ikada imali. Puno smo ga voljeli, stvarno smo ga voljeli. Bio je tako poseban i dobar čovjek, da.
Kaže Rade Šerbeđija povodom iznenadne smrti uglednog pozorišnog reditelja Tomaža Pandura. Kaže povodom smrti uglednog slovenačkog pozorišnog reditelja Tomaža Pandura, glumac Rade Šerbeđija. Više na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, gdje vam nudimo i brojne druge zanimljive sadržaje, možete nas naravno pratiti na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Toliko u ovih pola sata, na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević.
Radio Magazin.
U tematskom delu govorimo o offshore poslovanju u svetu i na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Offshore zone ili poreski rajevi osnovane pompezno kao jedan od glavnih pokretača razvoja svjetske ekonomije sa početcima globalizacije u cilju ukidanja barijera u poslovanju, postale su ključni generator daljeg raslojavanja između bogatih koji postaju još bogatiji i rastuće armije siromašnih koje se pridružuje i sve veći broj pripadnika srednje klase. Ove sedmice obelodanjeni panamski dokumenti o bogatašima širom sveta koji kriju novac u offshore kompanijama kako bi izbjegli plaćanje poreza pokazali su konkretno ono što već godinama svi znamo kao i paradoks, pa čak i nemoral moćnih koji odlučuju o sudbini običnih ljudi. Naime, dok političari insistiraju na naplati i posljednjeg centa poreza armiji osiromašenih koja jedva sastavlja kraj s krajem, za to vreme bogataši na egzotičnim ostrvima i drugim poreskim rajevima imaju firme uglavnom ne plaćajući porez. Živimo u svetu u kome se gro offshore poslovanja smatra legalnim, no takva praksa omogućava bogatašima da izbjegavaju plaćanje poreza, što znači manje novca za školstvo, armiju i druge namene za koje vlada mora da plaća iz budžeta, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Robertson, ugledni advokat iz Londona.
Why there is such a fuss?
Zašto su mnogi tako burno reagovali na objavljivanje panamskih dokumenata? Zato što živimo u vremenu u kome raste broj bogataša, čija se imovina stalno uvećava, dok mi ostali, prije svega misleća srednja klasa, gubi priključak, odnosno osiromašuje. Nekadašnja podjela na one koje imaju i nemaju, tačnije bogate i siromašne, odgovara današnjoj podjeli na one koji imaju offshore firme i račune i ostatak svijeta koji nema ništa osim svog golog rada. Zbog toga su mnogi ljudi širom svijeta gnjevni, zato što bogataši koji skrivaju svoj novac ne podliježu zakonu. Čak se ne sankcioniše ni transfer cijena. To znači da su, na primjer, Amazon ili Google osnovali sjedišta za ovaj dio svijeta u Irskoj, 12,5% poreza na korporativnu dobit, dok i u Britaniji 28%, dok gro novca zarađuju u Britaniji i u Europi. Na ovaj način plaćaju mnogo manji porez. Na to je ukazao i američki predsjednik Obama u srijedu, ističući da mnoge američke kompanije otvaraju firme na ostrvima kao što su Karibska, a pritom sav novac zarađuju u Sjedinjenim Američkim Državama, izbjegavajući da plate porez. To je međunarodni problem.
It's an international problem.
On ukazuje na nelegitimnost takvog poslovanja čak i kada je po zakonu.
It means that the poor in countries where the money is being made, where profit.
Zbog toga, naročito u siromašnim zemljama, obični ljudi ne mogu da računaju na prinadležnosti države koja znatni dio prihoda prikuplja od poreza, a koji bogati izbjegavaju da plate korištenjem offshore šema.
Successfully keep money away from the tax.
Robertson smatra da je offshore poslovanje znatno doprinjelo izbijanju globalne krize 2008. godine.
Nonetheless, resulted in 2016 in the rich being richer.
Da smo došli u paradoksalnu situaciju da su 2016. bogati još bogatiji nego na početku krize prije 8 godina, a da su pripadnici srednje klase sve siromašniji, pridružujući se armiji već osiromašenih. I u bogatim zemljama, kao što su Sjedinjene Američke Države i Evropske, produbljuje se jaz između bogatih i pripadnika srednjeg sloja, koji je prinuđen da sada radi i po 2 do 3 posla, da bi mogli da obezbijede koliko toliko pristojan život. Oni su sada u situaciji da ne mogu čak ni da odu u penziju, jer moraju da rade da bi opstali. Zbog toga jača razumljivo neprijateljstvo građana prema bogatima i moćnima, i time se može objasniti rast podrške političarima koji su protiv establishmenta, poput Donalda Trumpa i Bernija Sandersa, ili lideru britanskih laburista Jeremiju Corbinu. Stoga, panamski dokumenti ovaploćuju tu podjelu na one koji imaju offshore račune i one koji ih nemaju.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iako je globalna afera panamski dokumenti prodrmala dobar deo sveta, u Srbiji čiji se državljani također pominju, reakcije su uglavnom uzdržane. Biznismeni koji su imali veze sa spornom firmom Mossack Fonseca mahom se ne oglašavaju, a oni malobrojni koji su izašli u javnost kažu da nisu radili ništa protivzakonito. Vlast pak protokolarno obećava da će ispitati sve slučajeve i procesuirati one za koje se dokaže da su poslovali nelegalno. Vođeni iskustvima iz ranijih godina, stručnjaci su uglavnom skeptični da će pravda stići odgovorne, pripremio Dušan Komarčević.
18 imena ljudi iz Srbije koji su preko kompanije Mossack Fonseca osnivali offshore firme isplivala su u izveštaju mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Među njima je i Zoran Drakulić, sadašnji predsjednik Point Grupe. Prema podacima KRIK-a, ovaj biznismen je bio punomoćnik kompanije koja je kontrolisala firmu za koju se sumnja da je preko nje iznet deo novca iz Srbije na Kipar tokom 90. godina. U kratkom razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Drakulić kaže da nije uradio ništa protivzakonito, kao i da su offshore firme potpuno normalna pojava.
To je legalna stvar, nema šta. Problem su političari i oni koji peru pare preko toga, razumete, a ne poslovni ljudi koji su imali firme. Ja sam u 14 zemalja sveta imao firme i imao sam na drugim mestima registrovane firme, uopšte nemam problem s tim.
Nešto ranije Roksanda Ilinčić, za koju su panamski dokumenti pokazali da je vlasnica offshore kompanije Greenland Property Limited na britanskim Devičanskim ostrvima, rekla je za KRIK da ne izbegava plaćanje poreza i da ne skriva vlasništvo svoje imovine. U pisanoj izjavi ona navodi:
kompanija Greenland Property je trenutno neaktivna i nema nikakvu imovinu.
Iako se neretko govori o tome da offshore firme služe zaštiti privatnosti i poslovanja, pojedini poznavaoci prilika smatraju da se takav oblik biznisa kosi sa etikom. Novinarka i ekonomska analitičarka Ruža Ćirković kaže da do sada nije uspjela da dobije ni jedan racionalan argument za postojanje offshore firmi.
Vi u offshore firmi plaćate porez, a poslujete na nekom sasvim drugom mestu, umjesto da plaćate porez tamo gdje koristite infrastrukturu, puteve, telekomunikacijonu mrežu, i to je za mene, pravo da vam kažem, neetično.
Panamski dokumenti bacili su svetlo i na staro poznanstvo sadašnjeg gradonačelnika Beograda Siniše Malog sa predstavnikom Mossack Fonseca za Srbiju Markom Harrisonom. Podsjetimo, istraživački novinari ranije su otkrili 4 offshore firme povezane sa prvim čovjekom Beograda. Gradonačelnik glavnog grada Srbije umešan je i u aferu oko kupovine 24 apartmana na Bugarskom primorju posredstvom offshore firme, što je Mali demantovao uz obrazloženje da je na jednom od dokumenata koje su objavili mediji njegov potpis falsifikovan. Nijedna od offshore firmi povezanih sa Malijem nije osnovana preko Mossack Fonseca, ali je interesantno da je gradonačelnik odbio da pruži informacije o svom poslovanju, dok je predsjednik vlade i njegov stranački šef Aleksandar Vučić odbacio sve optužbe i nazvao ih besmislenim. Danas, nakon što su panamski dokumenti objavljeni, premijer Srbije čitav slučaj prepušta Upravi prihoda i poreskoj policiji, na kojima je, kako kaže, da ispitaju da li je država na bilo koji način oštećena poslovanjem u offshore zonama.
Nije to baš sve tako jasno i nije to baš sve tako jednostavno, ali mi smo vrlo zainteresovani da Uprava prihoda, da poreska policija sve proveri i da svima bude jasno, sve bude čisto. Dakle, nikome ne smije da se dozvoli da utaji porez od sopstvene države, a da li je to slučaj ili nije, to će nadležni organi da utvrde.
Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, koji je objavio čuveni izveštaj o spornim privatizacijama u Srbiji, ne veruje da će novi dokumenti pokrenuti bilo kakvu istragu protiv odgovornih.
Izgubila sam povjerenje u državne organe veoma. Jer znate, ako se pojavi gospodin premijer i kaže falsifikat je potpis Siniše Malog unaprijed prije nego što sud to kaže, onda ja ne mogu u takvu državu pod takvim rukovodstvom da vjerujem.
No, čini se da u državu Srbiju nisu izgubili poverenje strani investitori, naročito oni čije je poslovanje u najmanju ruku tajnovito. Iz Panama dokumenata vidi se da ruski novac neretko dolazi preko kompanija registrovanih u takozvanim poreskim oazama. Iza mreže offshore kompanija poznati srpski biznismen Milan Popović ušao je u partnerstvo sa Konstantinom Malofejevim, ruskim tajkunom koji je blizak Vladimiru Putinu i koji se nalazi na listi lica kojima je Evropska unija uvela sankcije. Također, iz dokumenata se vidi da je Železara Smederevo potpisala 2013. godine ugovor sa kompanijom sa Britanskih Devičanskih ostrva. Firma je, prema istraživanju novinara Krika, u vlasništvu ukrajinskih državljana i u Ukrajini se povezuje sa ilegalnom trgovinom uglja. Slabe institucije i korupcija koja buja, to su dva krucijalna razloga zbog kojih Srbija privlači aktere mutnih poslova, ocenjuje ekonomista Danilo Šuković.
Kada je jedan italijanski institut ispitivao pranje novca u Srbiji, i to je rađeno za potrebe OEPS, i oni su saopštili da u našoj privatizaciji ni u jednom slučaju nije izvršeno ispitivanje porekla novca. Znači, prljavi novac je mogao da ulazi beskonačno. I zbog toga oni idu preko tih offshore firmi da tu peru pare. Nije samo problem što je došao prljavi novac, nego problem u tome što se vlasnici tog prljavnog novca i dalje prljavo ponašaju, jer oni žele i dalje da budu takvi kakvi su i njima ne odgovaraju institucije. I onda oni sve rade da institucije ostanu slabe i da nadvladaju partikularne interesi nad opštim interesima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se čeka ko će se naći na listi iz Paname. Eksperti veruju da nema sumnje da će se poveznica naći čak i ako eksplicitnih imena nema, i to kroz kompaniju u susjednim zemljama. S druge strane, smatraju da bi trebalo pročešljati i druge destinacije, jer je odranije poznato kako su neke od najvećih investicijskih kompanija u BiH registrovane u offshore zonama poput Kajmanskih ostrva, Kipra, Gibraltara. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Za Bosnu i Hercegovinu pak u ovom slučaju ništa nije strano i iznenađujuće. Od piramidalnih prevara preko offshore kompanija pa do afera Gibraltar i Bobar banka, sve su po istom receptu prevare koje su teške milione. Sud Bosne i Hercegovine u aktuelnom procesu protiv čelnika HT Eroneta i direktora marketinške kompanije SVRSA Nevena Kulenovića istražuje kako je 5 miliona eura iz državnih kompanija lažnim marketinškim ugovorima i otkupom TV prava dospjelo do računa offshore kompanije Tri medije na Gibraltaru u Kulenovićevom vlasništvu. Novac je isplaćivan i drugim marketinškim kućama, odnosno njihovim vlasnicima. Princip je bio jednostavan, lažni ugovor za reklame i TV prava, te uzimanje novca od popusta za reklame koji je iznosio i do 95%, što ukazuje na pranje novca. Sljedeća u nizu afera je teška bar 100 miliona eura. Bobar banka, u kojoj je ostao zarobljen ili pronevjeren novac državnih kompanija, uložen u privatnu banku poslanika vodeće SNSD partije u Republici Srpskoj, Gavrila Bobara. Nakon njegove smrti počela je likvidacija banke i otkrivene brojne nezakonitosti. Mjesta iznenađenjima nema, navodi ekonomski stručnjak i bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić. Poručuje da se samo treba okrenuti i vidjeti kako se ni iz čega stvaraju vile, a prijavi se plata od 500 eura.
Ne znam zašto se iznenađuju kad se zna da u ovoj Bosni i Hercegovini pere pare kako ko stigne i da je jedina država gdje možete doneti milion, kupiti nekretninu, stalno to ističem, da vas niko ne pita odakle vam pare. Ko će se sve još naći tragom ostalih firmi iz okruženja? Pa podsjećam recimo šta su sve iskopali, već koja su imena iz Srbije, iz Hrvatske. To ćemo mi tek da gledamo. Jel krakovi toga dolazi do šećerane, pa dolazi do ljudi koji su ovdje kupovali nekretnine, pa dolazi do ljudi koji nikad platili neke nekretnine nisu ili su ranije raskidali ugovor. I sve to pokazuje da je u Bosni i Hercegovini duboko, možda ne u Panami, ali u svim drugim zemljama, jesu
Uhapšeni su čelnici Agencije za bankarstvo te Razvojne banke Srpske, a kako vjeruju opozicioni političari, kriminal se s Bobar bankom pokušao zataškati prodajom Banke Srpske, ali opet sumnjivom vlasniku, Imperial Trust Fundu, offshore kompaniju u vlasništvu Konstantina Sergeja Vostrikova i Carlosa Esteveza. Zanimljivo je da je ova banka ranije bila u vlasništvu u Kio Grupe, koja je budžet Republike Srpske oštetila za 1 milion maraka preko povezanih firmi, ali je fere birač. Fuad Kasumović, bivši zamjenik državnog ministra financija, kaže kako su slične afere u regiji koštale aktere pozicija i zatvorskih kazni, poput slučaja Fimi Media u Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini smatra još postoji tendencija izvlačenja novca.
Sva je suština. Kako javni novac pretvoriti u privatni novac? Evo, vidjeli se u Republici Srpskoj, to su Bobar banka je služila za, znači, da javni novac ili novac građana Bosni i Hercegovine pretvorite u privatni novac moj ili bilo čiji drugo. Osnivaju se raznorazne kompanije i onda se transfernim cijenama prebacuje sav teret na određene, obično su to javna preduzeća. Evo, vidjeli ste aferu i u Eronet koja je i jednostavno tamo teret, a izvlačite u te medijske kuće sredstva, a onda preko offshore kompanija završavate fiktivne račune i sredstva izvlačite tamo gdje. Evo, zadnji put je Panama, vidjeli ste, Bobar banka je 70% tih sredstava je završilo na Kipru i tako dalje.
Nema iznenađenja ni za ekonomskog analitičara Damira Miljevića, koji je svojevremeno bio i predsjednik Udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Ne znam zašto se mi u Bosni i Hercegovini uvijek nanovo iznenađujemo kad se i u svjetskim lopovlucima pojave naši domaći lopovi. I ova najnovija afera sa offshore kompanijama je samo još jedan dokaz da niti kriminal poznaje granice, niti poznaje naciju.
BH pravosuđe do sada je, kako vjeruju stručnjaci, trebalo da se pomnije pozabavi ovakvim slučajevima, jer iako nisu sva offshore poslovanja kriminalnog karaktera, nedostatak podataka, praćen tajnovitošću, daju materijale za sumnju. Srđan Blagovčanin, predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Pokazalo se kao pravilo da nismo nikad uspjeli saznati informacije koje su stvarni vlasnici tih kompanija. Imajući u vidu, dakle, praksu koju koriste političke elite i politički lider širom svijeta da prikrivaju stvarno vlasništvo iz razloga što je ono stečeno ilegalnim putem korupcije, zapravo i ovdje otvara slične sumnje i slične pitanja. Dakle, ko su zapravo ti ljudi koji su te kompanije stvarali, koji su poslali Bosni i Hercegovini? Kao što smo vidjeli, dakle, radi se o vrlo značajnom problemu globalnom koji ima velike implikacije i gdje se nastoji, dakle, ili prikriti porez, ili prikriti porijeklo novca ili stvarno vlasništvo nad kompanijama. Ono što smo mi imali priliku da vidimo, dakle, da su značajna sredstva ulagana u Bosnu i Hercegovinu od strane tih offshore kompanija i da su one čak koristile usluge i razvojnih banaka u Bosni i Hercegovini.
Tačnih podataka o offshore kompanijama bosansko-hercegovačke vlasti nemaju. Tek se zna da prema podacima starim nekoliko godina na Kipru iz Federacije Bosne i Hercegovine imaju 23 kompanije, 18 u Luksemburgu, 5 na Djevičanskim ostrvima, a ima ih registriranih i u američkoj državi Delaware, Lihtenštajnu, gdje su registrirani neki od najvećih bosansko-hercegovačkih kablovskih operatera. Čak i neke od najvećih investicija u Bosnu i Hercegovinu, poput Alšidi grupe, dolaze sa offshore zona, tačnije Kajmanskih ostrava. Za Republiku Srpsku podataka još nema. Za nekoliko sedmica bit će poznato ko je sve oštetio državu, ali i u kakvoj je vezi između aktuelnih financijskih afera. Miranda Patrucić, regionalna urednica OCCRP mreže koja je radila na otkrivanju slučajeva koji su procurili iz panamskih dokumenata, kaže.
Materijale ima, da, broj imena je puno veći nego ono što je do sada objavljeno, dakle da ima iz BiH i uopšte iz regiona, zato što je struktura podataka takva da vi nemate tačnog broja ljudi iz određene zemlje, nego se to na neki način pretražuje. Dakle, vi kad ukucate Bosnija, dobit ćete puno više podataka nego što je u tim strukturisanim podatima, možete reći toliko je ljudi. I ima jako bitnih imena i vrlo značajnih priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Offshore koncept je posljednji decenij od Crne Gore bio prisutan na razne načine. Crna Gora je sama imala namjeru da postane poreski raj. Brojna, među kojima i najznačajnija preduzeća, su prodata upravo offshore kompanijama. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crna Gora ima bogato iskustvo sa offshore konceptom poslovanja, ali nažalost društvo, država i najveći broj građana od toga nije imalo nikakvu korist, već ogromnu štetu. Vlast se polovinom 90-ih dosjetila da bi Crna Gora mogla da se afirmiše kao takozvani poreski raj. Zakon kojim je omogućeno registrovanje offshore kompanija i banaka u Crnoj Gori usvojen 96. godine. Trajanje zakona je oročeno na 15 godina, ali sam projekat je trajao mnogo manje. Direktor neuspjelog projekta Offshore Montenegro Dragan Rosandić kaže da bi, da je sve bilo u redu, Crna Gora prihodovala značajna sredstva.
Radilo se traljavo, nije odrađeno sve ono što je trebalo da bude zakonska regulativa, podzakonska regulativa, zatim u državnim organima brojne strukture koje su trebale kadrova da se pripreme za realizaciju projekta. Dakle, ništa od toga nije urađeno, jednostavno nismo bili spremni za taj posao. Onda se krenulo sa nekim sumnjivim registracijama nekih kompanija, onda je po sumnjivim okolnostima počelo registrovanje offshore banaka, dakle bez ikakve prateće regulative, jednostavno izvršen spoljni pritisak i projekat je ugašen.
Proces privatizacije u Crnoj Gori je počinjao uporedo sa porazom ideje da Crna Gora postane poreski raj. Međutim, to ne znači da je nestalo i offshore poslovanje. Crna Gora više nije nudila mogućnost registracije ovakvih kompanija, ali je zato nudila preduzeća koje su uglavnom pokupovale offshore kompanije. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić podsjeća da je offshore poslovanje zakonito.
Koliko vi obavljate posao u offshore biznisu i ako ga obavljate u skladu sa pravilima, tu teško šta možete da zamjerite. Šta možete da zamjerite ljudskoj potrebi ili potrebi određenog biznisa da transferiše sredstva na računima kompanija tamo gdje nisu visoko oporezovane. Offshore biznis i offshore kompanije su legitiman oblik biznisa. Zemlje koje su se odlučile za jednu takvu formu biznisa, vjerovatno su to uradile iz prostog razloga da bi privukli strani kapital.
Privlačenje stranog kapitala je i legitimno i poželjno, međutim ukoliko se zna da je jedina svrha poslovanja preko offshore kompanije izbjegavanje poreza, legitimno i neminovno je i pitanje koji je motiv jedne vlade da preduzeće u državnom vlasništvu prodaje offshore firmama koje nisu stvorene da bi se punile državne kase već privatni džepovi. Ako je tako, šta je onda to što motiviše vladu da državnu imovinu prodaje offshore firmama? Offshore kompanije se u Crnoj Gori najčešće koriste da bi se prikrilo pravo vlasništvo, kaže zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
Aqua Park u Bodvi, gdje smo imali takozvanu špansku kompaniju sa njenom sestrom kompanijom sa Kipra, gdje su ti ljudi imali osobu koja se predstavila kao vlasnik kompanije koja je pregovarala s opštinom Budva, gdje je opština Budva čak i dala garanciju za više milijonski kredit za izgradnju Aqua Parka, da bi se nakon kada je kompletan posao ovaj propao ispostavilo da se zapravo ne radi ni o kakvim Špancima ili Kiprnima, već da se na čelu toj kompanije nalazi jako bliski prijatelj premijera Đukanovića i sin gospodina Svetozara Marovića koji je trenutno zbog optužbi za korupciju i organizovani kriminal se nalazi u zatvoru.
Vlada Crne Gore je takvim firmama prodala između ostalih i preduzeća koja su presudno uticala na domaću privredu. Na tenderu za privatizaciju podgoričkog kombinata Aluminijuma je pobijedio Rusal, ruskog oligarha Olega Deripaske, ali je nakon dodatnih pregovora na njegovo mjesto uskočila kiparska offshore kompanija Salamon Enterprises nepoznate vlasničke strukture. Opozicija je sumnjala da tu ima i domaćih igrača bliskih vlasti, a javnost je dobila samo riječ Deripaskinih predstavnika da je ova firma u njegovoj svojini. Zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
Ukupni kapital Salamon Enterprises je bilo nešto oko 1000 eura, gdje je država Crna Gora nije imala takozvani kolateral, odnosno nije imala od čega da naplati sve ono što po privatizacijom ugovoru Oleg Deripaska kao neki vlasnik te kompanije, bar se tako predstavljao, nije sproveo privatizacijom ugovor. Ne samo to što je jedna kiparska kompanija privatizovala najveće industrijsko preduzeće u Crnoj Gori. Već smo imali situaciju da je ta kiparska kompanija od svojih povezanih kompanija offshore banaka uzimala kredite za koje je država Crna Gora davala garancije, što je također sakrivano od crnogorske javnosti. To je za rezultat imalo da stotine miliona eura koje crnogorski građani plaćaju iz državnog budžeta.
MANS je svojevremeno istraživanjem došao do otkrića o vezama Nikšićke željezare sa offshore kompanijama. U vrijeme sada već bivšeg investitora, istraživanjem došao do otkrića o vezama Nikšićke željezare sa offshore kompanijama. Kćerka kompanija željezare je registrovana na istoj adresi na kojoj je registrovana i sama matična firma koja je vlasnik željezare, a na toj istoj adresi u običnoj stambenoj kući se nalazi preko 150 kompanija. Od tih 154 kompanije, najmanje 86 ima isti broj telefona, 26 ima isti website, kao i kćerka kompanija Željezare Nikšić. Najmanje 9 ima istog direktora, čovjeka koji potpisuje dokumentaciju i u ime same Željezare Nikšić. Saopšteno je tada iz MANS-a koji je sve ovo ocijenio kao značajan razlog za sumnju da se radi o izvlačenju neoporezovanog profita, a možda i pranju novca. Dejan Milovac, MANS.
Mali situacija situaciju, nažalost, da su novac i oprema izvlačeni iz željezare upravo preko tih kompanija, da naravno niko nije odgovarao zbog toga i za epilog smo imali da je jednostavno bivši vlasnik željezare jednostavno pustio zemlju, a da jednostavno nije postala nikakva krivična sankcija.
Brojna preduzeća u koje spadaju najznačajniji privredni subjekti, ali u periodu od 2005. do 2008. i zemljište, odnosno ogroman dio crnogorske obale, pokupovale su offshore kompanije, pa se ni danas ne zna ko su pravi vlasnici brojnih parcela na primorju. Na pitanje da li se prodaja državne imovine offshore kompanijama pokazala kao loša, odgovara član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Moj lični stav jeste da uvijek treba ići u privatizacione procese ili u poslovanje ili u ulaganje kroz direktne strane investicije u Crnoj Gori sa firmama ili preduzećima koji nisu iz poreskih krajeva. Više bih volio da u Crnoj Gori ima više multinacionalnih kompanija, kvalitetnih investitora sa kvalitetnim referencama u zemljama u kojem posluju, u kojem rade, da se kotiraju na berzanskim listama i to se govori o jednom kvalitetu kako naše privrede, a tako i o samoj namjeri tih kompanija. Ali u nekom tranzicionom periodu vjerojatno je postojanje tih offshore kompanija bilo nužno i potrebno u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj prema objavljenim panamskim dokumentima spominju se 3 klijenta, 3 kompanije, 8 skrivenih vlasnika i 22 deoničara, ali osim toga ništa se drugo ne zna. Iz Zagreba Eni Zebić.
Panama Papers je četvrti projekt međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara. Istraživački novinar i aktualni predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković sudjelovao je u prvom i trećem Offshore Leaks i Swiss Leaks. Jedna od osoba koja se u toj priči pred 3 godine spominjalo kao direktora offshore tvrtke bio je nekadašnji drugi čovjek zagrebačkog HDZ-a Davorin Tepeš, koji je medijima zanijekao bilo kakvu povezanost sa cijelim slučajem, a druga osoba koju se moglo naći u papirima koji su iscurili bio je ugledni zagrebački odvjetnik Miroslav Plišo. Također, ranije se offshore tvrtke spominjalo i u kontekstu mita što ga je mađarska tvrtka MOL dala tadašnjem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu kako bi im prepustio upravljačka prava u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA. Pa je jedna od opcija bila i da novac nije došao od Mađara, već preko ciparskih offshore tvrtki u ruskom vlasništvu. Leković je radio na projektu Swiss Leaks, kada je u veljači 2015. ustanovljeno da 37 fizičkih i pravnih osoba, izravno ili neizravno povezanih sa Hrvatskom, od kojih su 9 hrvatski državljani, ima ukupno 77 računa u švicarskoj filijali HSBC banke teških 33,2 milijuna dolara. Je li ovdje ustanovljena kakva utaja poreza ili pranje novca?
Nisam napravio ni jednu priču zato što ni jednom slučaju još uvijek nismo uspjeli dokazati da je bilo neke kriminalne djelatnosti. Samo kad se spominje neka zemlja, mora se znati da to ne znači uvijek da su to uopće ljudi koji žive na području te zemlje i koji posluju na području te zemlje. Naprimjer, u Swiss Leaksu od tih 30 ljudi povezani sa Hrvatskom bilo je nekih 10 koji su nekad davno rođeni u Hrvatskoj, ali su kao djeca otišli u Ameriku sa roditeljima ili negdje drugdje. Neki od njih su se obogatili legalnim poslovima, pa su otvarali i offshore kompanije, ali nismo uspjeli pronaći jedan dokaz kriminala.
Hrvatske institucije svjesne su opasnosti od utaje poreza i pranja novca i potencijala koji zato pružaju offshore kompanije i porezne oaze. Prema podacima Hrvatskog ureda za sprječavanje pranja novca, oni su od 2012. do 2016. obradili 23.000 transakcija vezanih za više od 4.000 fizičkih i pravnih osoba i u raznim situacijama privremeno blokirali oko 203 milijuna kuna, oko 27 milijuna eura. Je li Hrvatska ugrožena ilegalnim transakcijama preko offshore kompanija? Doktorica Jelena Budak iz Zagrebačkog ekonomskog instituta temeljem dostupnih podataka sugerira negativan odgovor.
Dakle, povezivanje korupcije i offshore kompanija u kontekstu Hrvatske, ja mislim da barem u ovom trenutku uopće ne možemo o tome razgovarati, niti o tome imamo bilo kakve podatke. Korupcija u Hrvatskoj jest raširena pojava još uvijek, o njoj se puno priča i treba se puno pričati, ali ona zajedno sa sivom ekonomijom, sa utajom poreza i sa mnogim drugim nelegalnim aktivnostima, ona je samo dakle jedan oblik, ajmo reći, transakcija koje mogu završiti u offshore kompanijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok o offshore poslovanju. Pripremili Dušan Komarčević, Dženana Halimović, Esad Krcić, Eni Zebić i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.